بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب هم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله تعالى وأم به قوما وهم راضون رواه الطبراني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دان رواية خلنا دب فأمر عليه السلام حتى لركي uch toifa insonlar borki katta qo'rqinch ularni qo'rqitmaydi va hisob ularga yetmaydi. Insonlar xaloiq to hisobdan forig' bo'lgunlaricha ular mushkdan bo'lgan tepaliklardadir. Ularning birinchi toifasi shunday insonlarki, Qur'onni Alloh taoloning roziligini istabgina o'qiydilar va u bilan qavmga imomlik qiladilar, qavm undan rozi bo'ladi deb marhamat qildilar Taboroniy rivoyatlari. Ya'ni bu yerda al-faza'ul akbar lug'aviy ma'nosi katta qo'rqinch degani, ya'ni qiyomat kunidagi dahshat deyilgan. Qiyomat kunidagi qo'rqinch ularni qo'rqitmaydigan va hisob-kitob ularga yetmaydigan insonlar barchalari hisob-kitob qilinayotgan paytda ular mushukdan bo'lgan tepalikda turadigan, ya'ni rohatda turadigan toifa insonlarning biri bizlarga darsimizga tegishli bo'lganlardan, ya'ni Qur'onni o'qiydigan kishilardir. Ya'ni Qur'onni o'qiganda ham faqat Alloh taoloning roziligini istab o'qiydilar va u bilan qavmga imomlik qiladilar, qavm ham undan rozi bo'ladi deb marhamat qildilar. Alloh taolo hammalarimizni qiyomat dahshatidan saqlasin. Amal qiladigan qorilardan bo'lishligimizni nasib aylasin. O'tgan darslarimizda sukunli nun, sukunli mim, tashdidli nun va mim qoidalarini tamomlagan edik. Bugungi darsimiz sukunli lom qoidasi bo'ladi. Lom harfi ismlarda kelishi mumkin, fe'llarda kelishi mumkin va harflarda kelishi mumkin. Ismlarda keladigani bizning bugungi mavzuimizga taalluqli bo'lgani alif lom ma'rifa deyiladi. Lamu ta'rif deb ishlatiladi arab tilida. Ma'rifalik lomi bo'lgan al harfidir. Ya'ni masalan al kitabu degandagi kitabun edi o'zi aslida al kitabu deb ma'lum bir maqsadda qo'shiladigan alif lomga ma'rifalik lomi deyiladi. Ismlarda o'tadigan harflarimiz mana shu dan iborat. Bu lomda ikkita qoida bor. Ya'ni ismga qo'shiladigan ma'rifalik alif lom harfida ikki xil qoida bor. Biri izhor, ikkinchisi idg'om. Arab harflari 28 tadan iborat deb o'tgan edik. Shu 28 harf teng ikkiga bo'linadi. 14 tasiga yo'liqqanda izhor qilinadi. Yana 14 tasiga yo'liqqanda lom harfi idg'om qilinadi. Birinchisi ya'ni izhor qilinadigani lomu qamari deyiladi. Qamari lomi, ya'ni lamul qamari. 14 ta harf ismimizda qolishi oson bo'lishligi uchun ibghi hajjaka va xof aqimahu degan baytda jam bo'lgan 14 ta harfdan qaysi biriga yo'liqsa bu al harfi izhor qilib o'qiymiz. O'sha harflardan masalan hajjakadagi k bo'lsa yuqorida aytganimizdek al kitabu bo'ladi, ak kitabu bo'lmaydi. Yoki al ardu desek hamzaga yo'liqayotgan bo'ladi, ibg'idagi hamza harfiga al ardu bo'lib izhor qilib o'qilinadi. Ikkinchi qoidasi lom shamsiya deyiladi. Bu alif lom sukunli bo'ladi doim o'zidan keyin yana 14 ta harfga yo'liqqanda bu lom o'qilmasdan narigi yo'liqqan harfiga kirg'izib tashdidli bitta harf qilib yuboriladi. Masalan, ash-shamsu, al-shamsu deyilmaydi. Buni Sulaymon Jamzuriy o'zlarining Tuhfatul Atfal kitoblarida طيب ثم صيل رحمن تفوز ضيف ذا نعم دع سوء ظن زور شريفا للكرم degan baytlarda jamlaganlar. Shu baytdagi kalimalarni bosh harflarida 14 ta harf jamlangan. Shularga yo'liqqanda alif lom doim idg'om qo'yarilib o'qilmaydi, ya'ni tashdidli holatga aylantiriladi bu harflar. Masalan, at-taibun, masalan al-taibun deyilmaydi. Yoki o'sha aytganimizdek ash-shamsu al-shamsu deyilmaydi, ash-shamsu deyiladi. Nima uchun izhor qilinadiganini qamari, idg'om qilinadiganini shamsi deb nomlandi. Bu ramziy ma'noda, ya'ni tashbih qilib aytilgan. Masalan, al-qamaruda lani izhor qilganligimiz uchun qamari harflar deyiladi. Ya'ni al-qamaruga o'xshab hamma lom izhor qilib o'qilinadigan degan ma'noda lomi qamari deyiladi. Ash-shamsu ham xuddi shunday. Ya'ni ash-shamsu da lom qanday o'qilmayotgan bo'lsa, buni sheriklari bo'lgan yana 13 ta jami 14 ta harfga yo'liqqanda ash-shamsu ga o'xshab idg'om qilinib lom tushib qoladi degan ma'noda shamsi, ya'ni ash-shamsu degidagi shamsi lomi deb ishlatiladi. Bundan tashqari fe'llarda kelishi mumkin. Lom fe'lda doim izhor bo'lib o'qilinadi lom. Faqatgina ikkita harf bor, lom va ro harflariga yo'liqqandagina idg'om qo'yiladi. Masalan, qul a'uzu desek, mana quldan keyin hamza kelayotganligi uchun doim izhor o'qilinadi. Lekin quldan keyin lam harfi keladigan bo'lsa, idg'om mislayn bo'ladi, ya'ni sukunli lom xuddi o'ziga o'xshagan lomga yo'liqqanligi uchun masalan qul la as'alukum bo'ladi. Qul la bo'lib alohida aytilmaydi. Qul la as'alukum. Agar qul la desak, ham lomni qalqalaq qo'yilgan bo'ladi, ham qoidamizga zid kelib qolgan bo'ladi. Ikkita bir xil harf doim yonma-yon kelib, birinchisi sukunli bo'lganda, ikkinchisiga idg'om qo'yiladi. Yana biri harflarda kelishi mumkin. Harflarda kelishligi Qur'onda ikkitagina harf bor. Hal bilan bal degan kalima. Ya'ni mana halda oxirgi lom sukunli, balda ham oxirgi harf sukunli lom bo'ldi. Bu ham xuddi fe'ldagidek. O'zidan keyin 26 ta harf kelsa, hammasida izhor qilib o'qilinadi. Faqatgina o'sha lam va ro harflari keladigan bo'lsa, bu ham lomga idg'om qilinadi, idg'om mislayn bo'lib ketadi, roga idg'om qilinadi, idg'om mutaqoribayn bo'lib ketadi. Buni bir chetdan misollar bilan tushuntirishimiz uchun e'tiborimizni do'skiga qaratadigan bo'lsak, sukunli lom qoidasi birinchi darsimiz, ya'ni lom qamariya. Sukunli lomda nechta qoida bor? Ikkita: izhor va idg'om. Demak, yuqorida aytganimizdek, mana shu al deb qo'chiladigan ma'rifalik lomi nazarda tutilgan bu yerda ikkita qoida bor: izhor va idg'om qoidasi. Nechta harfga yo'liqqanda lomni izhor qilish vojib bo'ladi? Javob: 14 ta harfga yo'liqqanda lomni izhor qilish vojib bo'ladi. Qaysilar? Ushbu baytda jam bo'lgan harflar: ibg'i hajjaka va xof aqimahu degi, mana ibg'i degi hamza, ba, g'oyin, ha, jim, kaf, vav, xo, fa, ayn, qof, ya, mim, ha. Mana shu harflarga yo'liqqanda lom bildirib o'qilinadi. Misol, mana al-kitab, al-bayt. Ushbu lom qanday nomlanadi? Lom qamariya. Nima uchun? Chunki al-qamar kalimasida lom izhor qilingani va qolgan harflar ham shunga qiyoslangani bois. Va buning izhor bo'lishiga sabab mahrajlarni bir-biridan nisbatan uzoq bo'lganligi uchundir. Ya'ni mana shu 14 ta harf lom, ya'ni sukunli lom mahrajidan boshqa haligi shamsiy harflarga qaraganda nisbatan uzoq. Uzoqlikning qoidasi bu bildirib o'qishlik. Ya'ni tabaud izhorning sharti tabaud deyiladi. Mahrajdan bir-biridan uzoq bo'lishligi izhorni vojib qilib qo'yadi. Ikkinchi qoida lom shamsiya. Nechta harfga yo'liqqanda lom idg'om qilinadi. Ya'ni kirg'izib yuboriladi. Qolgan 14 ta harfga yo'liqqanda qaysilar? Mana bu yerda bir chetdan harflar berilgan, haligi baytni ko'radigan bo'lsak, yodda olib qolishimiz ham osonroq bo'ladi. Mana bu harflar ushbu baytdagi kalimalarning bosh harfida jam bo'lgan. Tayyib, thumma sil rahman, ruhman ham, rahiman deb ham o'qiladi. Har xil vajihlari bor buni. Tafuz, dif, za, ni'am, da' su'a zannin, zur sharifan lil karam. Mana shu baytdagi kalimalarning bosh harfi mana qizil bilan ko'rsatib qo'yilgan. Ta, fa, sod, ra, ta, bod, zal, nun, dal, sin, va, za, shin va lam harflariga yo'liqqanda, demak, sukunli lomni idg'om qilib o'qiladi. Nima sababdan idg'om qilindi? Yuqoridagini aksi, ya'ni bu mahrajlar yuqoridagiga nisbatan lom mahrajiga yaqin bo'lganligi uchun yaqinlik idg'omni lozim tutadi. Ya'ni idg'om mutaqoriban bo'ladi. Mana shu harflarning 13 tasida mahraji yaqin bo'lganligi uchun idg'om qilindi. Shuning uchun idg'om mutaqoriban deyiladi. Ya'ni sifatda va mahrajda bir-biriga yaqin bo'lgan harflarning bir-biriga kirishtirilishi deyiladi. Faqatgina bitta lom harfiga, ya'ni 14 tadan bitta lomga idg'om mislen bo'ladi, chunki sukunli lomga o'z jinsidan bo'lgan lom yo'liqdi. Mislen degan, ya'ni xuddi o'ziga o'xshash degan. Shuning uchun 13 tasida idg'om mutaqoriban bitta lomda idg'om mislen bo'ladi. Masalan, as-solah mana sod harfi shamsiyalardan edi, shuning uchun al-solah deyilmaydi, as-solah deb sod lanin sodni ichiga kirib ketganini hisobiga tashdidli bo'lib o'qiladi. At-taibun ham xuddi shunaqa, al-taibun deyilmaydi. At-toyibat ham xuddi shunday, al-toyibat deyilmaydi. As-sawab ham xuddi shunday, lomning mahrajiga juda yaqin, shuning uchun al-sawab deb o'qilmaydi. Mana bu yerda shu 14 tani barchasiga misol keltirilgan, birma-bir eslab o'tadigan bo'lsak, talaffuz qilib at-taba'u, mana al-taba'u bo'lmaydi. At-taba'u, as-samaru, ad-dakhalu, az-zahabu, ar-rasadu, az-zabadu, as-safaru, ash-shajaru, as-safaru, ad-dararu, at-talabu, az-zafaru, al-lahabu, an-nasabu. Demak, mana shu kalimalarning barchasida shamsiy lomi ishtirok etgan shamsiy harflarga yo'liqqanligi uchun demak idg'om qilib o'qilinadi. Ushbu lom qanday nomlanadi? Lom shamsiya. Nima uchun? Chunki ash-shamsu kalimasida lom idg'om qilingani va qolgan harflar ham shunga qiyoslangani bois. Endi lomu fe'l. Fe'lda ishtirok etgan lom. Lomul fi'l qanday lom? Fe'lda ishtirok etgan lom u o'tgan zamon, hozirgi kelasi zamon, ya'ni moziy, muzori va buyruq, ya'ni amr fe'lida bo'lishi mumkin. Lomul fi'l ham shamsiy lom kabi idg'om qilinadimi? Yo'q, lomul fi'l, ya'ni fe'lda ishtirok etgan lom sukunli bo'lib, lam va ro harfiga yo'liqqandagina idg'om qilinadi. Boshqa payt doim izhor qilib o'qiladi. Idg'omiga misol: qul la ashhadu. Qul la mana shunday talaffuz qilinadi. Qul la bunda idg'om mislayn bo'ladi. Ro yo'liqqaniga misol: qur robbi. Qul robbi deyilmaydi. Qul robbi yo'q. Qur robbi. Mana shunday idg'om qilib o'qilinadi. Bu yerda idg'om mutaqoribiy bo'ladi, chunki lom bilan roning mahraji bir-biriga juda ham yaqin. Qolgan harflarda izhor qilish lozim bo'ladi. Masalan, qul na'am. Qul na'am bo'lib o'qilmaydi. Qul na'am, balki qul na'am. Iltaqo. Iltaqo. Bu yerda bir nozik savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun ta harfi atta ibunada shamsi edi? Bu yerda demak attaqo bo'lmasdan iltaqo izhor bo'ldi degan. Chunki biz fe'l lomini o'tyapmiz. Fe'ldagi lom ro va lamdan boshqa barcha harflarda izhor qilib o'qilinadi deyamiz. Bu fe'lga misoldir. Al bilan keladigani, demak tagi idom qilinadigani u ismlarga tegishli edi. Iltaqo. Shuning uchun ham o'qiyotganimizda va ja'alna kabi va anzalna kabi kalimalarda lomni izhor qilib yaxshilab bildirishimiz kerak. Va ja'anna bo'lib nunga idg'om qilingan deb talaffuz qilib qo'yish ehtimol yo'q emas. Keyingisi lomul harf qanday lom? Hal va bal kabi harflarda ishtirok etgan lom. Lomul harfning hukmi nima? Lomul fi'lning hukmidek. Ya'ni izhor qilinadi 26 ta harfning barchasida, faqatgina lamga yo'liqqanda idg'om mislayn bo'ladi, roga yo'liqqanda idg'om mutaqoribayn bo'ladi. Masalan, hal ta'lamu. Hat ta'lamu deyilmaydi, attaybuna o'xshab, chunki bu harfdagi lomdir. Hal ta'lamu. Hal thuwibal kuffar bo'ladi, hal thuwibal bo'lmaydi. Lomga yo'liqqanda esa idg'om qilinadi, hal lakum. Ro yo'liqqanda ham idg'om mutaqoribayn qilinadi. Bar rafa'ahulloh bo'ladi. Bal rafa'ahulloh deb o'qilmaydi. Shu yerda bir narsani aytib o'tib ketishimiz kerak. Mana shu bal ishtirok etgan lom o'zidan keyin ro ga yo'liqqan bir o'rin bor. Ana o'sha yerda sakta bo'lganligi uchun bu yerda izhor qoidasi qo'llaniladi. Ya'ni Hafs an-Nas min tariq ash-Shotibiyya yo'lida, ya'ni Hafsning Osimdan qilgan rivoyati Shotibiy yo'liga ko'ra o'qiladigan qiroatda Mutaffifun surasining 14-oyatida kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun degan oyat bor. Shu yerda kalla bal degan joyda lom keldi. Undan keyin rona deb ro bilan boshlandi. Barrona bo'lish kerak edi. Agar ulab ketilinsa, barrona bo'lish kerak. Lekin sakta idg'omni man qiladi, ya'ni to'sadi. Shuning uchun bu yerda bu Hafs anasi min tariq ash-Shotibiyya qiroatida sakta bo'lganligi uchun sakta qilib lani izhor qilib o'tilinadi. Masalan, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun deb o'qilinadi. Qolgan o'rinlarda esa demak roga yo'liqqanda idg'om qo'riladi. Yana lomga tegishli bo'lgan asosiy qoidalardan biri lafzu jalola, ya'ni Alloh lafzida o'qilish qoidasi. Alloh lafzi tafhim va tarqiq qoidasi amal qiladi. Ya'ni Alloh lafzi goho yo'g'on o'qiladi, goho ingichka o'qiladi. Alloh lafzidan oldin agar zamma va fathah keladigan bo'lsa, lom yo'g'on, ya'ni tafhim bo'lib o'qilinadi. Agar Alloh lafzidan oldin kasra keladigan bo'lsa, lom tarqiq qilib ingichka o'qiladi. Masalan, qala Allohu desek, qalada lom fathali, Alloh lafzidan oldin demak fathah kelyapti. قال الله بولادی قال الله دب اقلمید یکی یقول الله بوسه هم یقول الله دیل میده آلده زمه بولی یپده یقولو بولیب شونین چون یقول الله بولیب الله لفظه یوغان اقلمید اینده آلده کسر اسگه مثال بیللهی بوسه بیللهی دب اقلمیده چونکی آلده کسر بگرلیگه چون کسر ترقیقه تلق قلده شونین چون بیللهی بولده یکی لیللهی بولیب اینده که اقلمیده دوست که قرار دیگه موسیق بخواهیده بایی جهن یعنی الله لفظه الله لفظه دیگه لامده نشته قایده بار اکته تفخیم ترقیق تفخیم نمه یوغان اقش ترقیق نمه انگیج که اقش یعنی لغوی معناله را هم اصطلاحی معناله را هم خودشون دیگه ترقیق دیگه نه انگیج که قلش دیگه تفخیم دیگه نه فخامه یعنی یوغان قلش الله لفظه دیگه لام قچان تفخیم یعنی یوغان اقلد اوزدن اولگه حرف زمه یا که فتحه لی بایسه الله لفظی یوغان اقلده مثلا این الله این الله اطیع الله منه بویرده هم الله لفظ منه اندن آلدن زمه کلیبته اطیع الله بولیب اقلده بویرده تلفظ جهتدن انده خطا کزتلش ممکن بگن احتمال الله لفظنه تنق تازه ایچ کریک ایرملرده تفوق ارالشه اطیع الله بقالش ممکن این الله بولیب تلفظ بقالنده شوندن یعنی لنجمزدن تلمزن سال اب قاچه این الله دیب طوره تلفظ قلشمز کری بولید قچان ترقیق یعنی اینگیچ که بقالده اوزدن اولگه حرف کسرالی بولسه اینگیچ که بقالده دیمک یعنی لیللهی بإذن الله كذا نظري درس مزه موضوعه من شوندن عبارت يعني كلي لام گتيشلي بولغان قايدالار شوندن عبارت كينگه درسمزده ديمك رانين حالاتلاري حقيده اوتامز سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.